Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 март дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алан Дышкарасова бүген безнең тапшыруда. Казанда җәмәгать транспортына бәя артуга каршы митинг узды. Гомумән казаннар бәя артуга ничек карый? Сораштыру шул хакта булачак. Тукай бүләгенә намзәтләр Милли университет булдыру турында үз фикерләрен җиткерде. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин белән Милли университет турында әңгәмә тәкъдим итәрбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшәмбе Пакистанның Лахор шәһәрендә интихаршының паркта бомба шартлату нәтиҗәсендә һәлак булучыларның саны 72-гә җиткән. Ким дигәндә аларның 20-сы балалар, 300-дән артык кеше яраланган. Гөлшаны Иқбал паркындагы балалар мәйданчыгы янында интихарши бомба шартлата бу вакытта паркта кеше күп була. Якшәмбе христианнар бәйрәме Пасха сәбәпле бу дин тарафтарлары да паркта әз булмаган дип хәбәр иттеләр. Экстремист төркем җәмәгать ул ахра шартлатуны оештыруны үз өстенә алган. Бу төркем Пакистан талиплары хәрәкәтенә керә, экстремистлар христиан ачлыкларын юк итү үзләренең максаты булганлыгын белдерә. Дондагы Ростов шәһәрендә Fly Dubai һава ширкәтенең Boeing кычкычы һәлакәтенә берничә минут кала пилотлар арасында низак булган. Бу хакта һәлакәтне тикшерүгә якын чыганакка таянып Коммерсант яза. Чыганак сүзләренчә кара тартмаларны тикшергән белгечләр экипажның автопилотсыз гына икенче кат әйләнеп килеп утырырга җыенганлыгын ачыклаган. Барылган вакытта пилотларның берсе ялгыш җибәрә, аның янында утырган хезмәттәше штурвалны үзенә тартырга тели һәм низа килеп чыга. Эшкәшне идарә иткән пилот штурвалны үзенә тарта, икенче пилот тукта, кая туктаптыр дип штурвалны әтә башлый. Эшкәш белән идарә итү югала, чөнки Боингтагы компьютерга ике пилотның гамәлләреннән дә сигналлар килә башлый. Пилотлар эшкәшнең йыгылыпча башлавын, сәгатенә 325 км белән җиргә ыргылуын соң аңлый, берни дә эшләп булмаганга һәм катыш-кыш хәлдән пилотлар кычкыра башлый дип яза газета. 19 март көнне Дубайдан Дондагы Ростовка килүче Fly Dubai ишкәше һаваланда чыгып утырганда һәлакәткә юл ачты. Ишкәштәге 62 кешенең барысы да һәлак булды. 5-6 апрельдә 3-нче Русия күләм тарихчылар корылтайында быелда мәктәпләргә кертелә башлаячак яңа тарих дәреслекләре тикшереләчәк. Русия фәннәр академиясының гомум тарих институты башлыгы Александр Чубарин сүзләренчә, Русия тарихындагы катлаулы чорлар, борынгы рус дәүләтенең барлыкка килүе, Явыз Иванга, Петр Бергә, беренче дөнья ватандашлар һәм ватан сугышларына бәяләмәләр тикшереләчәк. Бу хакта ул Аганик журналына әңгәмәдә белдерә. Корылтай максатларының берсе нинди төзәтмәләр кертү кирәклеге турында укытучыларның фикерләрен тыңлау. Без дәреслекләрнең автор коллективларын да чакырдык, тыңласыннар, файдага булачак, яңа дәреслекләргә тулысынча күчү 2020 елга гына төгәлләнәчәк, ди Чубарьян. Татарстан галимнәре тәкъдимен дәреслекләрне язу өчен булдырылган концепциядә кайбер төшенчәләр үзгәртелгән, чыгып калган әһәмиятле вакыйгалар кертелгән иде. Безнең тәкъдимнәрнең күбесе кабул ителде. Беренче вариантта Болгар дәүләте, хәзер дәүләте, Төрки хаганлык, бүтән ханлыкларны да аныткан иделәр. Әмма дәреслектә алар ничек яктыртылар әлегә әйтеп булмый дигән иде концепция әзерләнгәндә Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән таныштык, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда тариф комитеты 25 мартта шәһәр транспортында йөрү бәясен 25 сум итүне раслады. Моңа кадәр ул 20 сум иде. Транспорт картасы белән түләгән чиракта юл бәясе 23 сумга төшәчәк, элек 18 сум булды. Комитет карары рәсми игълан ителеп 10 көн узгач гамәлгә керә. Бу бәя күтәрүгә каршы шимбе көнне Яблоко Прогресс фирхасы Парнас Мулланур Вахитов һәйкәле янында Казанда ХКПРФ Горький паркында митинг үткәрде. Коммунистлар митингына 150 кеше җыелды. Чыгыш ясаучылар транспортка бәя күтәргән өчен тарифлар комитеты карарында ризалашкан өчен Казан хакимиятләрендә сүкте.
Выход из кризиса нашей страны это не решение вот этих частных проблем, которые ежедневно, еженедельно возникают в нашей стране. Выход из кризиса это глубокие политические реформы в стране. Это политические свободы, честные и свободные выборы, где выбранные государственные деятели будут не сами себя назначать, а зависеть от наших интересов, от интересов избирателя и, соответственно, проводить политику в наших интересах, а не в своих собственных. Как бы хорошо жить за наш счет, как бы на шикарных люксовых машинах ездить.
Ведь наш мэр говорит, что нужно ездить на общественном транспорте, не нужно ездить на личных автомобилях. Вместе с тем повышается стоимость проезда. Нас уверяют в том, что перевозчики несут издержки, убытки, поэтому невозможно не повышать стоимость, иначе не будет автобусов, сократятся автобусы, ухудшится качество. Я с этим не согласен. По нескольким причинам. Во-первых, перевозчики полностью не раскрывают все свои расходы. Ведь у них, даже если посмотреть на ту раскладку, которую они дали, у них там есть расходы на столовую. Как столовая зависит от общественного транспорта, мне непонятно. У них есть обслуживание курортное своего руководства. Это, конечно, хорошо, что они заботятся о своих сотрудниках, но почему граждане должны за это платить?
Рост тарифа на 5 рублей – это воровство денег из кармана населения и скажется на малоимущем населении города. Также рост тарифов отразится на студентах, которым в данное время сложно найти работу. В данное время банкротятся организации, людям задерживают заработную плату, либо вообще не выплачивают.
Сез митингта чыгыш ясаучыларның фикерләрен ишеттегез. Казанның кайберләре җәмәгать транспортына юл бәясен күтәрүгә кискен каршы булса, икенчеләре битарафлы күрсәтә. Юл бәясенең 25 сум тулуы беренче чиратта студент һәм укучыларның кесәсенә сугачак. Азатлык җәмәгать транспортында йөрүчеләрдән бу бәя күтәрү турында фикерләрен сорашты.
Я очень много езжу, очень меняю транспорт, и это действительно проблема. И вот этот пенсионный, конечно, меня здорово выручает. Но я не представляю, как бедные студенты и как школьники ездят, платят по своим проездным. Невозможно, дорогая, стоимость жизни будет такая.
А мы ездим каждый день в универ, с универа обратно, потом еще куда-то на работу, например. Очень много денег тратится. Если посчитать, что получается 72 рубля за день, ну куда-сюда, там, два раза.
Халыкның эш хакын арттырмыйлар. Бәяне һәр нәрсәдә күтәрәләр. Бүгенге көндә ИПД дә күтәрелде. Һәм менә юл эшен түләү дә күтәрелде. Чөнки халыкка йөрергә кирәк, ул бит җәяү йөри алмый. Без каршы булып нәрсә эшли алабыз? Без кечкенә халык.
Дорого, конечно, 25. Если вот семья из 4 человек поедет куда-то, да, это лучше сидеть безвылазно дома, да, чем такие деньги на проезд тратить. Нет, зарплаты с этим не поднимут, потому что считается, что кризис.
Нам татарам. Что, война, что собака?
Беги давай.
Нет.
Или
собака не умеешь? Юг, все равно то мы все. Ул, гадий халыкка бик тә кесәсенә сугатырган әйбер. Бер кешедән бер остановка барган сен нежели бер литр бензинны акча алырга ярый. Бу бит бер җирдә юк әйбер. Әнә теге якларда телевизордан күрсәтәләр. Кайсыдыр өлкәләрдә 16 сум булган өчен дә халык урамга чыга. Бу эшләгән кешегә акча түгел, эшләмәгән кешегә ул акча. Бер барган өчен бер литр бензин, бу бит әллә кемнәрне байыта. Без бит саный беләбез, тоже шулай бит.
Ә менә шундый фикерле кешеләр күбрәк булса, бәян төшерләр ием икән.
Төшермәсләр алар наймандары.
20 сум әйбәт иде инде.
Әйбәт түгел инде 20 сумы да. 10 сумы бик тә җиткән.
Сен бүтән кешегә дә 10 сумса, бер нинди льготы калдырмыйча. Анда льготы белән җирешәсе күп бит аның. Бүтән сумы 10 сум яса да булды.
Әнә бит әйтте бюрода, нефтькә бәя төшеп бара, бензинга бәя төшеп бара.
Әйе, безнеке һаман күтәрелә.
Чикен сан
күтәрелә. Бу төшкән сан менә.
Әйбәт булыр иде, сез шулай гына сынасын калдырсалар 20 сум гына. Итәләр тосы 26 сумга да күтәрәләр ди. Это вообще не слишком перебор, мне кажется. Если честно, я даже на договорном учусь. Еще до хейнера бывает какой-то берега до транспорта. Шокер даже иногда пешком еребез.
Транспортка бәя арту турында Казанда сораштыруны Рөстәм Исхакый уздырды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди өлеш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык 2016 елда Тукай бүлегенә дәгъва итүче шәхелләргә бирде. Рәсәм каллиграф Нәҗип Нәкаш, Шерши Гөлзада Сафиуллина, шагыйрә Флюра Гизатуллина фикерләре мондый.
Милли университет булдыруга нинди уңай карыйм? Бу мәсьәлә күптән күтәрелгән иде инде. Бездә милли университетлар булдырлык кадрлар бар, үзебезнең татарлар арасыннан да һәм аларга башка милләтләрне дә җәлеп итеп була. Мин үзем дә бу милли университетта борынгы татар әдәбиятын укыта алыр идем һәм элеккеге гарәби нигезле татар язуын укыта алыр идем һәм гарәби каллиграфия сәнгатен укыта алыр идем. Мин моңа әзер.
Бу идея 1991 елда күтәрелеп чыккан иде. Аннан соң 94 елда ул университет булдырылды да. Аның башында Әмирханнар тұрды. Дәулет Советы қаршысында ол қарарда қабыл етілген еді бұлдырға деген. Әмі ләкен шул уақытта дүнияуи білім білен, дини білім бірге болырға тиіш түгіл деген шундай қаршылық туды да. Олимлер, һәм милләтчілер арасында, іштимағи үзәт кішілер арасында, харакет арасында. Міне шуннан соң бұ идея тұқталып қалды. Һәм мен ойлым, бұ идеяны бүгін біздің яшлар көтеріп алырға тиеш. Чөнки ул инде башланган эш. Аның сас менә шушы милли университетның 15 бүлеге булырга тиеш. Шул 15 бүлекнең берсе мәдәният буенча, мәдәният сәнгать буенча. Шуңа күрә милли университет булмаса, ул безнең мәгариф системабызның локомотивы. Локомотив у милли университет. Әгәр дә бу булмаса, милләт булмаячак, ул яши алмаячак. Ә менә инде мин нәрсә эшли алам? Үз ягымда, мин җырчы. Әмма ләкин минем үземнең студиям бар. Үземнең студиямда мин бик күп йөзәрләгән әдәби мирасыбыз, музыкаль мирасыбыз, һәм гомумән башка мирасыбызга кагылышлы бик күп дисклар, язмалар тупладым. Әгәр дә бүген милли университет оешса, мин үземнең студиям белән тулайым анда керә алам. Чөнки монда инде күпмедер әзерлек бар. Менә, монда минем тирәмдә галимнәр дә бар. Аллаһым биргәнә шөкер. Әмма ләкин дөньяви гыйлем белән рухи, дини гыйлемне безгә һич тә аерырга ярамый. Әгәр дә без аларның икесен бергә алып бармасак, алар икесе безнең ике канат. Безнең киләчәгебез юк. Шуңа күрә милли университет идеясын бүгенге яшьләр күтәреп алырга тиеш һәм без башлаган эшне дәвам итәргә тиешләр.
Милли университет дигән сүзләр, булдыру дигән сүзләр байтактан ишетелә инде, языла да. Ләкин бу хыял төслерәк хәзер, әгәр дә менә шушы милли университет төзелсә, татар дөньясын нулден башлап үзгәрткән кебек булыр иде ул. Чөнки бик күп бәлә-казалардан, бәхетсезлекләрдән арынар иде татар дөньясы. Дип уйлыйм мин. Чөнки хәзер ата улыны, ана кызны белмей, гаилә ишендә әлләнеше төрле тел, маңкырт дип атыйбыз. Үзебезнең менә балаларны. Кызганыш. Үземә килгәндә, мин инде минем шагыйр дигән исемем бар. Мин кулымнан килгәнне, акылымнан, зиһенемнән, хәтеремнән килгәнне бөтенесен язуга багышлап, менә аралашып, шушыны әзерләүчеләр белән аралашып, рәхәтләнеп җирлим. Бик шат булыр идем. Моңа берәү дә нисез кала алмаз. Теге битараф булып кала алмаз дип уйлыйм мин.
Тукай бүләгенә дәгъвай итүче рәссам каллиграф Нәҗип Нәкъаш, җырчы Гөлсада Сафиуллина, шагыйрә Флюра Гызатуллина милли университет турында үз фикерләрен җиткерде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивында Милли университет турында язма тәкъдим итәбез. Ана теле көне аена 19 февральдә Татар иҗтимагый үзәге үткәргән Милли мәгариф балалар бакчасыннан университетка кадәр дип аталган конференциядә Милли мәгарифне тыргызуга багышланган резолюция кабул ителде. Документта Татар Милли университетын булдыру турында да юллар бар. Глобальләшү чорында үзенең университеты, үзенең милли мәгариф система булмаган халыкның киләчәге юк ди. Заманда Милли университет булдыруны тәкъдим иткән Фәнде Сафиуллин аның белән Наилә Лан сөйләште.
Аны тормышка ашыру өчен артык зур мәшәкать кирәк түгел. Безнең Югары Советның, Татарстан Югары Советының 1994 елда кабул ителгән карары бар. Татар милли дәүләт университетын булдыру турында. Аның инде тормышка ашырылу срогы 95 елда иде, һәм күп үткәндә вакыт. Ул карар әле исән. Хәзер Дәүләтне моның өчен ничек тиемде? Җитәрлек рухы кирәк, куәте кирәк, әйтергә сүзен. Вакыт җитте, ул карарны тормышка ашырырга дигән. Шул гына кирәк, акча кирәк, и оештыручы.
Бүгенге көндә бит инде Русиядә теге мәгариф канунлары бик нык үзгәрде, аннан соң инде илдәге милли сәясәт тә шулай ук милли мәгариф ягында түгел, үстерү милли мәгарифне үстерү ягында түгел. Менә шушы канунны яктан кыенлыклар килеп туар дип уйламыйсызмы?
Әйне, киләчәк, ансыз булмый инде бездә. Ну, анда бит әле шушы үзгәрешләр арасында бер яңалык та бар. Хәзер безнең теге мәгариф турында законда, Россиянең законында, региональ югары уку йортлары булдырырга рөхсәт ителә хәзер. Республика, мәсәлән, үз өстенә алып, региональ уку йортын булдыра ала. Менә ул юк иде элек. Менә шуңа таянып эшләргә була. Аннан соң каршылык килә башласа, әйтергә ки, анда да үзебезнең аргументларны китерә алабыз. Мәсәлән, еврей халкы Советлар Союзы таралганнан соң 3 университет ачты үзендә, Россиядә. Аны бит чагыштырып сорарга була. Яһудларга рөхсәт бирелгән, аларга каршы булмаган, ә нигә безгә каршы буласыз дип әйтергә була, катырап торганда. Әгәр ихтиярың булса, көчлерәк булса, моны үткәреп була дип уйлыйм.
Ә менә ничегрәк күз аллыйсыз бу милли университетны? Менә бу ничегрәк бөтен фәннәрне дә үз эченә алганмы? Яисә бу теге мәгариф системасын мәктәпләргә белем бирүне генә бакканмы? Ничегрәк менә сез күз аллыйсыз бу университетны?
Иң беренче күз аллау шулай. Безгә үзебезнең ике телебездә дә, ана телендә дә, татар телендә дә, рус телендә дә эшли алырлык үз эшендә. Менә шуңа күпме нинди ихтиячыбыз бар, кемгә, нинди белгечләргә ихтиячыбыз бар, иң беренче шуларны укытырга. Әлбәттә инде авиаконструкторларны, химикларны укытуның бәлки кирәге юктыр. Иң беренче үзебезгә нәрсә кирәк? Үзебезнең, мәсәлән, юристлар кирәк. Чөнки әле менә безнең парламентыбыз инде ничә ел эшли, 93 елдан бирле яңаша эшли, Югары Совет, Дәүләт Советлары. Анда бер генә карарның да, бер генә закон проектының да, закон бер генә карарның проекты да, бер генә законның проекты да татарча язылып кертелмәде. Бер генә, менә ничә йөзләр, анда меңнәр инде карарлар кабул ителгән, берсенең дә проекты татарча язылмады. Без кабул иткән законнар, карарлар, алар татар теленә тәрҗемә генә әйтәләр. Тәрҗемә әйтелгәч, тавышка куелмагач, аларның үз кешеләре юк. Димәк, менә шул юристлар кирәк, тарихчылар. Татар, менә безнең Казан университетында, КФУда хәзер татар факультеты бетерелде. Димәк, татар филология факультеты кирәк була, татар тарихы факультеты кирәк була, тышкы эшләр, төрле телләр буенча, көнчыгыш телләр, Кытай теле, гарәп теле, төрек теле факультетлары, бәлки медицинский факультет булырсан, баштаны медицинский факультетны әле медицина университетында бер факультет итеп ачарга була, әмма университетта да булдырырга була. Дәүләт белән идарә итү, право государства, право дигән нәрсә. Менә шулардан белгечләр кирәк безгә. Чит илләр белән элемтә алып барганда эшләүчеләр. Безнең үзебезнең инглиз теленнән турыдан-туры татарчага тәрҗемә итүче тәрҗемәчеләребез дә юк диярлек бит. Арабчадан, төрекчәдән, бөтенесе урыс аркылы. Менә шул үзебезнең телебезне дәүләт теле итү өчен нинди белгечләр иң беренче чиратта кирәк шул. Шулар булырга тиеш. Аннан соң университетның кирәклеге нәрсәдә? Дәүләт белән идарә итү теле белгечләрен әзерләү. Университетның төп максаты татар телен тел булып саклап калу. Һәр тел заманча кирәгенчә сакланып калала, әгәр ул берәр ул халыкның теле дәүләт белән идарә итү теле булса, фән теле булса, һәм профессиональ культура теле булса. Менә безнең шул дәрәҗәдә татар телен укыту бит юк. Әл мәктәпләребез исән чакта да алар җитеп бетми иде. Шулай кирәк. Аннан соң тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Татар милли университеты ул татар балалары гына укытырган югары уку йорты булырга тиеш түгел. Дөньяда бер университет та алай эшләми. Менә Мәскәү университеты, Мәскәү дәүләт университеты, МГУ дибез. Анда рус телен белмичә укый алмыйсың, рус телен белмичә сен анда укып керә алмыйсың, укый алмыйсың. Әмма анда бит бөтен дөнья укый. Ничә дистә халык анда укый. Кембридж, Англияда, инглиз телен белмичә сен анда керә алмыйсың, укый алмыйсың, әмма анда бөтен дөнья укый. Сорбоннада шулай ук. Менә бездә дә шулай. Аның менә шу бөтен фәннәр татарча укытырга дигән сүз түгел. Анда башланган чорда, бәлки Ondan biri günü Татарша оқытылса да, ул Татар Милли университетіне Татар тілін білмейші, ул оның білі, Татар тілі білін имтихан бермейші, Татарша білмейші, сен онда оқи алмайсың, һәм оны тамамлай алмайсың. Неше генә предмет Татарша оқытылса да. Менә шул мәгънә. Анда урыс та, яһуд та, башкасы да оқысын. Аннан соң, ничек дип әйтәм әле, аның саны буенча да уздыл булырга тиеш түгел. Үзебезнең милли кадрларны әзерләү буенча, анда ул безнең яшьләрнең, сәләтле яшьләрнең шул каймагына җыелырга тиеш. Русча әйтеп әйткәндә, штучное производство, берәмләп әзерләү кадр системасы булырга тиеш кадрларны. Конвейер түгел, масса күләм түгел, берәмләп, хәзерләп үстерә торган кадрларыбыз. Һәр курста төрле факультетларда барлыгы 100 кеше булса да җитеп тора. 5 курста 500. Шуннан артмаса да безгә җитеп тора. Аннан соң тагын бер мәсьәлә. Әгәр безнең милли университетыбыз булса, ул үзе локомотив кебек үз артыннан мәктәпләрен дә өстерәп күтәрә. Мәктәпләр дә бетми ул чагында. Әгәр университетыбыз булса, шуңа таянып, шуның көче белән, башка оқу йортларында да татар факультетларын саклап калып була, кертеп була. Менә безнең төзүчеләр институтында бик көчле эшләп килә иде. Хәзер бетеп килә татар факультеты. Анда хәтта югары математиканы, начертатель геометрия, тагын нәрсәләр бар. Шуларына кадәр татарча дәресләр әзерләп чыгардылар. 17 мең сүзлек татарча, русча төзүче терминнарның сүзлеген төзеделәр. Төзелеш буенча сүзлек, 17 мең сүзлек. Бөтен нәрсә әзер иде, гөрләп үсеп бара иде, сүнеп килә.
Ә менә бу теге 95 елда туктап калу, бу теге ул вакытта милли университетның Мәскәү күрсәтмәсе белән булгандыр бит инде.
Юк, университетыбызның ачылмавы, булдырылмавы, монда Мәскәүнең кулы юк. Монда бары тик үзебезнең булдыксызлык һәм шуның кирәк икәнен аңлар дәрәҗәдә үсеп җитмәүлек. Безнең кызганычка каршы ул университетны булдыру өчен җиңен сызганып тотынган кеше бер генә җитәкче булды, әмма озак эшли алмады, ул эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Мөхәммәт абый мәрхүм Сабиров, безнең хөкүмәт җитәкчесе. Калган җитәкчеләр тарафыннан бу университетны булсын дигән адам ясаучы булмады. Үзебезнең тормоз булды. Мәсәлән, Казан дәүләт университеты, аның ректоры Юрий Геннадьевич Коноплев иде. Татар факультетын оештыручы академик Миркасым Усманов, менә Казан дәүләт университеты үзенең инициативасы белән чыккан иде, иң беренче. Үзләренең базасында безнең университетны оештырып, башка чыгару үсеп җиткәч. Кызганычка каршы безнең җитәкчелек шуңа да риза булмады. Юрий Геннадьевич Коноплев, ректор, бөтен расходларын, бөтен материал базасын үзенең нигезендә үстереп чыгарырга риза гына түгел, теләк белдергән иде. Аңа да безнекләр риза булмадылар. Ул чакта әле 94-95 елда Мәскәүнең әле бүгенге кулы кебек түгел иде сәясәт. Оештырып була иде. Менә шуны гына әйтәм, бүгенге көнгә дөньяда бердән бер халык булып кала, үзенең җитәкчеләре үзенең милли университетын булдырырга риза булмаган, хәтта каршы килгән халык буларак, шундый халык буларак, татар халкы дөньяда әле бердән бер халык булып кала. Кызганычка каршы. Бу безнең хурлык.
Бүгенге көндә шушы милли университетны төзү мәсьәләсе ул хөкүмәт сизеп, җитәкчелек сизеп башланган әйберме, яисә менә шушы җыелыш вакытында туган идея гынамы?
Аңа кергән тукамын. Университет идеясен карары кабул иткәнче, безнең татар интеллигенция җәмәгатьчелеге тарафыннан бик көчле дулкын күтәрелде милли университетны булдыру турында. Безнең дәүләт югары советыбыз шушы идеяның өстендә генә, шушы идеяга таянып кына ул карарны үткәрә алды. Менә шул чакта янып йөргән кешеләр, милли университетыбыз булсын дип янып йөргән, иҗтимагый рәвештә оештырып маташкан, эшләтә башлаган дәүләт ярдәменнән башка. Менә шуны эшләтеп йөргән кешеләр, бүген инде картаеп беткәннәр, менә шуларның яңадан бер талпынып каравы гына булды.
Ә ничегрә уйлыйсыз, менә Татарстан җитәкчелеге моны хупласын, бу идея белән рухланып китсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Бүген бит менә бу теге җәмәгатьчелек таләбе дә ул хәтле көчле түгел.
Җәмәгатьчелек тә сүнде инде, ул үзенең алданганын сизеп сүнде. Ана нәрсә кирәк? Менә шул җитәкче даирәләрнең рухлануы кирәк. Димәк, безнең халкыбыз нинди җитәкчеләребез дә шулайдыр күрәсең. Университеты булмаган халык иң кыргый халык дип кенә үзләрен аңласалар, иң кыргыйлыкның бер билгесе, менә шуны аңларлык дәрәҗәгә аңнары үсә башласа, бәлки берәр өмет килеп чыгар.
Әфәндәс әфәнде, менә бу шушы эшче төркемгә 19 кеше дип аңладык без, анда кемнәр бар керүчеләр арасында?
Мин үзем баш тартты, мин әйткәннәр иде. Бу, дөресен әйткәндә, бу төркем нәрсәдә эшли ала? Ул бит аның кеше юк, анда депутатлары юк, анда безнең байлар, олигархлар юк бу оештыруда, оештыруга миллионнар бирергә. Үз сүзләрен әйтерлек анда артык дәрәҗәле кешеләр, ул җәмәгатьчелек оешмасы. Алар менә шул ул оешма нәрсә генә әйтәләр. Дәүләткә үзенең тәкъдимен генә кабатлап торалар, ай саен, атна саен, кашан ашасыз дип. Аның башка кеше юк. Анда мин юк, мин анда баш тарттым керүдә, мин анда эшли алмыйм, картлыгым да бар, органым да бар. Аннан соң да, җәмәгатьчелек тарафыннан тагын нәрсә генә эшләп була, менә сезнең тарафтан, журналистлар, матбугат чыганаклары тарафыннан. Закланы сайлау була бит, Россиянең думасына. Менә һәр сайлаучы, һәр кандидатка иң беренче шушы сорауны бирсә, сайлау җыелышларында. Син нигә шундый тәкъдим белән чыкмыйсың? Нигә синең программа ул турда вәгъдә юк? Әгәр халыктан чыга башласа, син аларга ничек карарсың? Милли университет булсын дип әйтерсеңме? Аның өчен көрәшерсеңме? Мәскәү тарафыннан каршылык булса, анда син үзеңнең фикереңне әйтә белерсеңме бу каршылыкка каршы? Менә шул сорауны бирдертү турында халык арасында эшләрне башлап җибәрергә була. Шунсыз бәлки халыкта селкенмәс. Менә сезнең дә ул бәлки бер рубрика булып, еш кабатланып торсын иде менә шушы сораулар. Булачак депутатларга, хәзерге җитәкчеләргә, җәмәгатьчелеккә, ничек инде без дөньяда шундый хурлык хәлендә калыйбыз? Мөмкинлегебез була торып, үзебезнең милли югары уку йортыбызны булдырмау турында сәясәт алып барабыз. Булдыруга каршы чыгабыз. Дөньяда тарихта андый халыкның булганы юк. Университетын булдырырлык халык экономик яктан. Халыкның белем дәрәҗәсе белән булдырырлык чакта, аның интеллигенция бар чакта. Ә җитәкчеләре каршы килгән, шуны булдыруга. Андый халык дөньяда юк. Менә шул хурлыктан кашан чыгабыз дип сүзне кузгата башларга вакыттыр. Университетыбыз булмаса, телебезне бетерү безнең озакка бармаячак. Халыкларның телләрен саклап калу һәм үстерү дигән программа бар безнең. Ул яңадан яңартылды, Югары Совет безнең дәүләт советына әйләнгәч. Анда ул аерым пункт булып калды. Шул аерым пункт булып кабул ителгән иде ул телләрне үстерү һәм саклау программасында. Шуның яңартылганында да ул пункт исән калды әле хәзергә. Ул карар үз көчендә. 94-нче елның 23 июль көнне Дәүләт Советында ул идеяне, ул тәкъдимне 2 көн бәхәсләшкәннән соң мин үткәрә алган идем. Минем тәкъдим белән керде ул, 2 көн каршылык булды, бик авыр ысуллар белән аны үткәреп булды. Инициаторы, авторы ул тәкъдимнең, ул формулировканы аның булсын дигәне, ансы миннән чыкты. Исемләп тавыш кую белән үтте, минималь күпчелек белән. 4 кенә тавыш күпчелеге иде, иң ким нормадан. Исемләп тавыш куйганда да. Анда да кызганыч, шуны да әйтим, университет булсын дигән, татар милли университет булсын дигән карарга 94-нче елның 20 июль көнне 34 рус депутаты яклап тавыш бирде. Ә 35 татар депутаты булмасын дип кына каршы чыкты тавыш биргәндә. Менә ансы да бар. Хурлыклы факт, әмма әйтмичә булмый. Аны хуплаучылар саны да урыс та татар да булды, каршы чыгучылар да урыс та татар да булды.
Җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин белән Наил Иван сөйләште. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.